Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Bugun 12 fevral 2017-yil, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'qishga kelishni ikki xil viza bilan kelish mumkin. Birinchisi F vizasi deyiladi. Bu talabalarga, o'zi to'labmi yoki grant orqali keladigan talabalarga beriladi. Ular o'qishga kelgandan keyin albatta yaxshi o'zini ko'rsatsa, ish beruvchilar ularni ishga olib qolishi mumkin.
AQShda qanday ish topish imkoniyatlari bor? Mana shu haqida gaplashamiz va bizga bu masalada bugungi mehmonimiz Nodirbek yordam beradilar.
It's difficult to climb, it's difficult to cut. I think it just makes more sense than a concrete wall or a bollard wall or an expanded metal wall.
Massachusetts shtatida joylashgan Riverdale Mills kompaniyasi AQSh Meksika chegarasida prezident Donald Trump qurdirmoqchi bo'lgan devor uchun buyurtmani qo'lga kiritmoqchi.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum. Washington choyxonasi teledasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Odatdagidek studiyada men Behzod Muhammadiy va bugun dasturimizda mehmonimiz bor, Nodir Zokirov. Nodirbek, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum. Rahmat taklif qilganlaring uchun.
Bugun biz ko'pchilik uchun qiziq bir mavzuni ko'tarmoqchimiz. Bu haqda bizdan ko'pchilik xatlar orqali, saytimiz orqali so'rashadi. Bu Amerikada ish topish imkoniyatlari, karyera qilish, bu yerda o'qish uchun kelgan bo'lsin, xoh green card orqali kelgan bo'lsin, mana shunda insonlarga AQShda qanday ish topish imkoniyatlari bor? Mana shu haqida gaplashamiz va bizga bu masalada bugungi mehmonimiz Nodirbek yordam beradilar. Demak, mavzuga sho'ng'ishimizdan oldin avvalo mehmonimiz bilan yaqinroq tanishib olsak, o'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz, marhamat.
Asli O'zbekistonning Qo'qon shahridanman. 2008-yildan buyon Amerikada yashayman, Jahon bankida ishlayman. Toshkentda ko'p yillar o'qiganman, ishlaganman. Hozir shu ish yuzasidan jahon kezib, shuningdek Amerikadagi ko'p o'zbeklar bilan tanishib, shu yerda yashab yuribmiz.
Rahmat. Umuman savolimizni birinchisini shunday qo'ysak, Amerikani sehrli diyor deyishadi. Juda ko'plab dunyodan muhojirlar bu yerga kelishni xohlashadi va kelishadi va ular orasida albatta o'zbekistonliklar ham ko'p. Amerikani mana shu muhojirlarni o'ziga jalb qiladigan eng muhim jihatlari, o'ziga tortadigan narsasi nimada deb o'ylaysiz?
Menimcha Amerikani o'ziga tortadigan, jalb qiladigan bir tomonlardan biri bu yerdagi imkoniyatlar. Imkoniyatlar deganda nimani nazarda tutaman? Bu yerda shunday bir sharoit, iqtisodiy, ijtimoiy bir tizim tuzilganki, agar odam kimdir bo'lmoqchi bo'lsa, u mashhur bo'lmoqchimi, biznesmen bo'lmoqchimi, yoki o'z sohasida katta bir yutuqqa erishmoqchi bo'lgan kishi bo'lmoqchimi, qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar, agar harakat qilsa, bu yerda albatta erishadi. Va ikkinchisi, bu albatta bu yerdagi kuchli iqtisodiy sharoitlar, demak bu yerga kelgandan keyin xuddi o'sha qilgan mehnatiga boshqa davlatda bir ayrim qisman kam pul olsa-da, bu yerga kelib ancha ko'proq daromad topishi mumkin, pul orttirishi mumkin, oilasiga ko'proq narsalarni sotib olishi mumkin. Menimcha shular, lekin bulardan tashqari eng katta jalb qiladiganlardan men uchun shaxsan bu yerda erkinliklar cheksiz. Erkinliklar qanday? Bu yerga kelganingizdan keyin sizni sababsiz hech kim tekshiruvlarga jalb qilmaydi. Ko'chada yurganingizda bekordan bekorga yo'l post harakati xodimlari kelib sizni politsiya to'xtatib bekorga sizni bezovta qilmaydi agar qoida buzmasangiz. Yoki uyingizga kimdir kelib hujjatlaringizni tekshirmaydi. Davlat ichida yurganingizda siz o'zingizni begonadek his qilmaysiz. Qandaydir bir turli dunyoning har burchaklaridan kelgan odamlar yashaydi-da, ularni orasida siz o'zingizni begonadek his qilmaysiz. Qandaydir bir monoetnik davlat emas. O'zingizni ularni ichida jamiyatni bir qismi sifatida ichiga kirishib ketasiz deysiz. Shunisi bilan odamlarni jalb qilsa kerak.
Demak, bag'ri kenglik, teng huquqlilik, fuqarolarni birdek ko'rish va iqtisodiy imkoniyatlarini yaxshiligi ko'pchilikni jalb qiladi. Men Amerikadagi o'zbek muhojirlarini, o'zbekistonlik muhojirlarni 3 toifaga bo'lgan bo'lardim. Bularni shartli ravishda albatta. Birinchi toifa bu green card orqali kelayotgan oilalar, o'sha o'zbekistonliklar. Ularni endi yoshi har xil mutaxassisliklardan, bir ijtimoiy kelib chiqishdagi insonlar va tabiiyki ularning aksariyati ingliz tilini bilmaydi. Demak, ular hammasini boshidan boshlash kerak bu yurtga kelgandan keyin. Ingliz tilini o'rganish, ish topish va hokazo. Ikkinchi toifa muhojirlar, bular Amerikada o'qish uchun Amerikaga kelgan, shu yerda o'qigan va o'qigandan keyin bu yerda ish topib qolib ketayotgan yoki qolib ketishni xohlaydigan muhojirlar. Yana bir toifa bu, albatta bular Amerikada ish topish va karyera qilish nuqtai nazaridan gapiryapmiz bu toifalarini. Uchinchi toifa menimcha bu o'sha H1B degan viza turi bor, bilasiz. Mana shu orqali AQSh kompaniyalari xorijdan bevosita ishchilarni yollab Amerikaga olib kelishi mumkin. Mana shu haqda ham bizdan ko'pchilik so'rashadi. Masalan, ishlash uchun, ish vizasini olish uchun Amerikaga borish mumkinmi degan savollar bo'ladi. Demak, mana shu 3 ta toifani alohida-alohida ko'rib chiqsak, hozir birinchisi masalan green card orqali kelayotganlar. Ular AQShda joylashib, o'zini yo'lini topgungacha og'ir kunlarini boshdan kechiradi. Albatta, mana shu yerda uzoq yillar yashagan, shunday oilalarini, insonlarni bilgan bir mutaxassis, bir inson sifatida nimalarni ayta olasiz? Bu ular qanday jarayonlardan o'tishadi va o'zini yo'lini topib Amerikada uzoq muddatli qolib yashash uchun ularga qanaqa maslahatlaringiz bor?
Green karta bilan kelganlar, birinchi toifa haqida gaplashadigan bo'lsak, menimcha bular Amerikaga muhojirlik qiladigan o'zbeklarning eng katta guruhi desa bo'ladi. Chunki o'tgan 2-3 yildagi konsullik ma'lumotlariga ko'ra, Amerika hukumati chiqargan, O'zbekistondan har yili deyarli 1,5 million odam green karta yutadi. Ularda oila a'zolari, bola chaqasi bilan keladigan bo'lsa, demak yilga 2-3 million odam kelyapti Amerikaga taxminan.
Kamida. Yana boshqa bir bilmadim, siz bu ma'lumotni qayerdan oldingiz? 5,000 degan ma'lumot ham bor, balki bu kamaygandir. O'rtacha O'zbekistonga har yili 5,000 green karta uchun joy ajratiladi deyilgan ma'lumot bor. Ularni oila a'zolarini qo'shsak, demak bu balki 10,000 chiqishi mumkin yoki undan ko'p agar oilali insonlar bo'lsa, to'g'rimi?
Albatta. Mana shu green karta bilan Amerikaga kelayotganlarni endi 2 toifaga men bo'laman. Ulardan biri yoshlar, yosh oilalar va ikkinchisi yosh katta odamlar green karta yutganda. Agar yoshlar Amerikaga kelsa, ular albatta bu jamiyatga tezroq o'rganadi. Ular hamma narsani boshidan boshlaydi. Ular ishga kirishib ketadi, tilni o'rganish osonroq. Lekin shunaqa vaziyatlar bo'lgan, tanishlarimiz ichidan yosh katta odamlar yutishgan. Ular O'zbekistonda vrachlar bo'lgan, o'qituvchilar, juda bir obro'li ishlarda ishlaydigan odamlar. Bu yerga kelgandan keyin ular tilni bilmaganligi uchun juda ham sarson bo'lishgan. Shuning uchun ko'pincha yosh kattalar agar yutib kelishsa, ayrim hollarda ular qaytib ketishadi O'zbekistonga. Bu yerda hayotga o'rganisha olmaydi. Shuningdek, ular butun hayotini O'zbekistonda o'tkazgan. Ular o'rganib qolgan qo'ni-qo'shnichilik, mahalla Amerikada bunaqangi albatta hozircha yo'q. Yoshlar bo'lsa, ular o'sha oddiy ishlardan boshlab, o'qishlardan boshlab ular bu joyga ko'nib ketishi osonroq. Shuning uchun agar yoshlar kelayotgan bo'lsa, albatta tilni bilish muhim. Tilni bilib kelganlar albatta osonroq ish topadi, osonroq jamiyatga kirishib ketadi va bu yerga moslashish osonroq bo'ladi.
Demak, Amerika sehrli diyor, boy davlat, imkoniyatlar mamlakati deganimiz bilan boshida kelganda oson bo'lmaydi. Mana ayniqsa green karta orqali kelganlar, ya'ni til bilmasdan kelganlarni misolda ko'rdik. Demak, boshida oson bo'lmaydi bu masala. Lekin siz boshida aytganingizdek, imkoniyatlar diyori bu, o'sha tilni o'rgansa, ingliz tilini o'rganib, balki oddiy qanaqadir qora ishlar bilan boshlaydi, lekin o'qishga kirib, keyin o'qishni bitirib, Amerikani to'laqonli a'zosiga, vakiliga aylangandan keyin o'sha uzoq muddatli karyera qilib, o'z sohasida ishlashi mumkin bo'ladi. Endi mana o'qish uchun kelganlarni olib ko'raylik, talabalar yoki shu yerga o'qishga kelib, qolib ketib ishlashni niyat qilayotgan, demak, o'zbekistonliklar bizni ko'rayotgan bo'lsa, ularga nima maslahatni berasiz? O'qishni bitirgandan keyin bu yerda ish topish va joylashish imkoniyatlari qanaqa ular uchun?
Mana shu ikkinchi toifa haqida alohida gapirib o'tmoqchi edim. Mana yoshlar, bizni ko'rib turgan ukalarimiz, singillarimiz bo'lsa, Amerikada yashash istagingiz bormi yoki yo'qmi? Amerikada agar sizda imkon bo'lsa, kelib o'qish imkonini shu haqda orzu qilayotgan bo'lsangiz, albatta harakat qiling. Imkoniyatlar cheksiz. Hattoki universitetlarni o'zlari sizlarga grant berishi mumkin. Hukumat grantlari bo'lishi mumkin. Ingliz tilini albatta yaxshilab o'qinglar. Agar keladigan bo'lsalaring, yaxshi mutaxassis, bir sohani egasi bo'lib, o'zingizni ko'rsatadigan bo'lsangiz, bu yerdami, O'zbekistondami, dunyoning bir qaysi chetida bo'lishdan qat'iy nazar, katta yutuqlarga erishishingiz mumkin. Chunki Amerika universitetlaridan olingan diplomlar juda ham qadrlanadi. Shu nuqtai nazardan Amerikada kelib ishlamoqchi bo'lganlarni solishtiradigan bo'lsangiz, hech bo'lmasa Amerika universitetidan bakalavr diplomimi yoki magistr diplomi. Bitta Amerika universitetidan diplom bo'lsa, ish topish osonroq O'zbekiston diplomi bilan kelib ishlaydigan odamdan. Ayniqsa bir bu ma'muriy ishlarga kirmoqchi bo'lsangiz, ofislarda o'tirib qaysidir bir yuridik sohami yoki meditsina sohasimi, ularda maxsus imtihonlar qo'shimcha topshirish kerak. Shu nuqtai nazardan ish topish o'qishga kelganlarning orasida Amerikada o'qisangiz imkoniyati ko'proq. Va albatta bu yerda tirishqoqlik kerak. Albatta birinchi boshida ish topolmasa tashab qo'ymaslik kerak. Harakat qilish kerak, bog'lanish kerak. Agar o'zbeklarning orasidan har xil tashkilotlarda, har xil korxonalarda ishlayotganlar bo'lsa, uyalmasdan ularga o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali, LinkedInmi, boshqa tarmoqlar orqali bog'laninglar, maslahat so'ranglar. Balki bitta universitetda bitirgandirsizlar O'zbekistonda. Ular bemalol sizlarga maslahat beradi. Shu yoshlarga xabarim.
Shu mavzuda yana mana talaba vizasi bilan O'zbekistonga kelgan muhojirlar, talabalar
Amerikaga kelgan.
Amerikaga kelgandan keyin o'qishni bitirdi va qoida bo'yicha ular talaba vizasi bilan kelgan odam o'qishni bitirgandan keyin O'zbekistonga yoki o'zini vataniga qaytishi kerak. Qonuniy jihatdan ular qolib yoki vizasini qaysidir boshqa bir vizaga o'zgartirib ishlay olishi mumkinmi? Buning uchun ular nima qilish kerak? Huquqiy jihatdan nimalarni bilamiz shu haqda?
Albatta, mutaxassis sifatida emas, o'zimni fikrimni bildiraman. O'qishga kelishni ikki xil viza bilan kelish mumkin. Birinchisi F vizasi deyiladi. Bu talabalarga, o'zi to'labmi yoki grant orqali keladigan talabalarga beriladi. Bular o'qishga kelgandan keyin albatta yaxshi o'zini ko'rsatsa, ish beruvchilar ularni ishga olib qolishi mumkin. Hech qanday cheklanuvlar yo'q. Mamlakatiga qaytib ketish haqida ular vizasini o'zgartirish kerak. Ish topgandan keyin ish beruvchi ularga o'sha H1B mi, ish vizasiga o'zgartirishi mumkin. Oson emas, lekin imkoni bor. J vizasiga kelsak, bu J viza alishuv dasturlari orqali keladiganlar. Bu o'sha haligi Maski, undergraduate,
Fulbright
alishuv dasturlari Amerika hukumati tomonidan jumladan moliyalashtirilgan dasturlar. Bular orqali kelgan yoshlar albatta o'qishni bitirgandan keyin o'z mamlakatiga qaytib ketish kerak. U yerda 2 yil o'z davlatini rivojiga hissa qo'shib, keyingina Amerikaga yana qaytib kelish istagi bo'lsa, qaytib kelishi mumkin. Cheklanishlardan faqat shu.
Tushunarli. Demak, F1 vizasi bilan kelgan asosiy, demak, toifadagi talabalar bu yerda o'qishni tugatib ishlashlari uchun avvalo ish topishlari kerak va undan keyin o'sha ish beruvchi kompaniyani homiyligida ular, demak, vizasini o'zgartirib bu yerda qolishlari mumkin. Ularda, demak, imkoniyat bor, lekin bu degani albatta ish bozori oson emas. O'zlari harakat qilib talabalik davridan ko'p talabalar qanday ish topadi bu yerda? Tajriba shunaqaki, o'sha o'qishning oxirgi yillarida yoki magistratura bo'lsa, 1-2 yillarda ta'til paytida ular biz amaliyot deymiz, internship. Amaliyot o'tashadi mashhur kompaniyalarda. Amaliyot uchun yaxshi kompaniya topish ham katta gap bu yerda, oson emas. Va o'sha yerda o'zini ko'rsatib 2-3 oy ta'til paytida amaliyot dan o'tsa ular, demak, bitirgandan keyin o'sha amaliyotni o'tagan ish kompaniyalar o'zlari u talabani chaqirishadi. Kelgan bizda ishlagin deb. Mana shu, demak, ishlashni, bu yerda qolib ishlashni xohlaydigan ko'plab xorijlik talabalar, mahalliy talabalar ham shu yo'l bilan, demak, ular ish topishadi. Shuni aytib qo'ymoqchi edim. Endi boya H1B degan viza haqida gaplashdik. Shu haqda ham yana ko'proq ma'lumot bersak, o'zbekistonliklarda shu imkoniyat bormi? Mana shu to'g'ridan to'g'ri O'zbekistondan turib ish vizasini olish va Amerikaga kelib ishlash. Bu vizani qo'lga kiritish uchun qanaqa talablar bor va qaysi mutaxassisliklarga odatda mana shunday viza orqali Amerikaga chaqirishadi ishga?
H1B vizasi bu ish uchun kelayotgan odamlarga beriladi, lekin oddiy ishlarga emas. Demak, Amerikada topilmagan talentlarni chet ellardan jalb qilish uchun chiqarilgan viza bu. Bu vizani olish uchun yoki ishchiga shu vizani rasmiylashtirib berish uchun ish beruvchilar qandaydir bir xarajat qilishadi, ular to'lovlar to'lashadi, hukumatga qator anketalar topshirishadi, uni yugur-yuguri ko'p. Va har doim ham ishchilar buni qangi viza qilishga tayyor emas. Ikkinchi tomondan, shunaqangi qobiliyatlar Amerikada topilmagan qobiliyatlar O'zbekistonda qanchalik bo'lishi mumkin? Ko'pincha bu kompyuter programmistika sohasida bo'ladi, lekin kompyuter programmistika sohasida Hindistondan, Ukrainadan, Rossiyadan mutaxassislar juda ko'p kelishadi. Shuning uchun O'zbekistondan albatta axtarib borishmaydi ish beruvchilar. Maxsus agentliklar bor, shu Hindiston, Ukraina, Izroil, Rossiya kabi davlatlarda ular mutaxassislarni topib, ular vizalarni uyushtirib berishadi. Shuning uchun H1B vizasi juda ham bir keng tarqalgan deya olmayman. Ayniqsa o'zbeklarni orasida men kam eshitganman H1B orqali bir o'nlab, yuzlab odamlar kelayotgani haqida.
Tushunarli. Demak, H1B vizasi orqali nazariy jihatdan kelish mumkin, faqat raqobat juda ham kuchli. Ular nafaqat O'zbekistonning o'zida, balki butun dunyo miqyosida o'sha qaysidir mutaxassislik bo'yicha ish o'rni bo'lsa, butun dunyo miqyosida ular raqobatga kirishishi kerak va o'sha kompaniyani nazariga tushsa, imtihonlaridan, o'sha ko'rigidan o'ta olsa, ana undan keyin Amerikaga ish vizasi bilan kelishi mumkin. O'zbekistondan bor, shaxsan men bilaman, masalan, Google, Facebook degan mashhur, Amazon degan kompaniyalarda ishlaydigan o'zbekistonliklar bor. Ularni endi hammasi ham H1B vizasi orqali kelganmi, bu yerda o'qishda o'qib keyin qolib ishlaganmi, aniq bilmaymiz. Lekin bitta yigitni bilaman, o'zbekistonlik, Facebookka O'zbekistondan turib ishga kirgan, o'sha ish e'loni bo'yicha hujjatlarini topshirgan, o'sha protseslardan, jarayonlardan o'tib, suhbatlaridan o'tib ishga qabul qilingan, Facebook uni ishga qabul qilgan va H1B vizasini ham berishga tayyor edi. Faqat shu yerda aytib ketishimiz kerak, bu viza turini O'zbekiston, umuman O'zbekiston emas, butun dunyo uchun cheklov bor. Bir yilda 65 ming dona H1B vizasini ajratadi AQSh hukumati. Mana shu vizani, demak, to'lib qolsa, keyingi yil kutish kerak. Demak, u Facebookga ishga qabul qilingan yigit bu vizani olish jarayoni uzoq cho'zilishi aniq bo'lgani sabab Facebook uni AQShdagi ofisiga emas, Londondagi ofisiga ishga yuborishga qaror qilgan. O'sha yigit hozir bilaman, Londonda Facebookda ishlayapti. Ya'ni ishga qabul qilingan taqdirda ham o'sha vizaga, viza olishga layoqatli ishni topib, ishga qabul qilingan taqdirda ham vizani olish jarayoni ancha vaqtni oladi. Bu uzoq kutish kerak bo'ladi. Shu tomonlari ham bor. Demak, H1B vizasi orqali kelish qiyin.
Menimcha qanday yo'l bilan kelgandan qat'iy nazar, albatta muhim ikkita narsa. Men o'zimni tanishlarimdan bilaman. Birinchisi bu til bilish. Tilni yaxshi bilish kerak. Ikkinchisi qaysidir sohada mutaxassis bo'lish kerak. Meditsinami, programmistikami, hattoki yuridik sohami yoki finans, moliya sohasidami, shu sohada o'zini diplomiga, tajribasiga ega bo'lib, ayniqsa xalqaro tashkilotlarni, O'zbekistondagi idoralarda ishlab kelganmi, ularni ish topish osonroq. H1B dan ko'ra green kartta olib kelish ehtimoli ko'proq, shu siz aytgandek cheklanishlar bor. Green kartta bilan kelganlarning orasida ham men bilaman, programmist bo'lib ayniqsa kelganlar Amerikaga bir oyni ichida ish topishadi va ularni talab tashlashadi har xil ish beruvchilar. Bizga keling, bizga keling deb. Demak, men tajribadan bilaman, do'stlarimiz tajribasidan.
Tushunarli. Bizni ko'rib turgan yoshlar, mana talabalar, o'zbekistonlik, ishonchim komil, ular orasida Amerikaga boraman, o'qiyman, buyuk odam bo'laman degan yoshlar juda ko'p. Ularga bir umumiy qanaqadir maslahatingiz, balki nasihatingiz bordir. Ya'ni Amerikada o'qigan, shu yerda muvaffaqiyat qozonib, masalan, yaxshi bir joyda ishlayotgan o'zbekistonlik sifatida yoshlarga, o'zbekistonliklarga qanaqa bir maslahat bergan bo'lardingiz? Ular shu siz erishgan yutuqqa yoki siz kabi boshqa vatandoshlarimiz erishayotgan yutuqlarga erishish uchun nimalarga e'tibor berish kerak hozirdan, masalan?
Birinchi o'rinda yana bir marta qaytaraman. Albatta, ingliz tilini juda puxta o'rganinglar. Dunyoni hozir 80% ma'lumotlari, yangiliklar u, yangi ixtirolar u, yangi chop etilayotgan ilmiy kitoblarning aksariyati ingliz tilida chiqadi. Dunyoni eng ilg'or universitetlari ingliz tilida o'qitadi. Shuning uchun agar Amerikaga kelib o'qib, kelajakda o'z kasbingizni mutaxassisi bo'lib rivojlanmoqchi bo'lsangiz, kelib, demak, Amerika universitetlariga 2 yo'l bilan kelishingiz mumkin. Birinchisi, universitetlarga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilib, ulardan grant so'rab, ikkinchisi, demak, alishuv dasturlarida qatnashinglar. Demak, Amerika hukumati tomonidan turli alishuv dasturlari o'tkaziladi. Bu bakalavr yo'nalishi bo'yicha, magistr yo'nalishi bo'yicha grant dasturlari orqali ular to'laligicha o'qishni, Amerikaga kelishni, bu yerda yashashni hammasini ta'minlab beradi. Bundan zo'r imkoniyat bo'lishi mumkin emas. Yiliga yuzlab o'zbek talabalari bunda qatnashadi. Ulardan ko'p yoshlar bu haqda bexabar bo'lishi mumkin. Ayniqsa viloyatlarda yashaydigan yoshlarimiz Toshkentdagidek imkoniyatlarga ega bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun xabardor bo'linglar, ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlarni olib turinglar, borib kutubxonalarda ingliz tili kitoblarini olib, TOEFL o'sha testlariga tayyorlaninglar va xalqaro dasturlarni kuzatib boringlar. Shuningdek, o'zbekistonlik yosh uka va singillaringizga murojaat qilmoqchi edim. Agar Amerikadagi o'zbeklarning hayotiga qiziqsangiz va Amerikada qanday o'qishga kirish mumkin, qanday qilib Amerikaga muhojirlik qilib kelib ishga kirish mumkin, hujjatlarni qanday olish mumkin, shular haqida men ko'p oxirgi vaqtda o'ylay boshladim. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda bu savollar qayta-qayta chiqyapti. Shuning uchun YouTube'da men kanal ochdim, o'zimni ismim bilan Nodir Zakirovni qidirsalaring YouTube'da. U kanalda har kuni o'zbeklarni Amerikadagi hayot haqida va kundalik muammolar va ularni qanday hal qilish haqida videolarni qo'yib boraman. Marhamat, YouTube'da obuna bo'ling, aloqada qolamiz.
Nodirbek, mazmunli suhbatingiz va ajoyib maslahatlaringiz uchun katta rahmat. Shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz va mehmonimizga alohida rahmat va minnatdorchilik bildiramiz. Umid qilamizki, kelgusi boshqa dasturlarimizda ham siz o'z fikrlaringiz bilan qatnashasiz va kutib qolamiz. Va sizlarga, aziz teletomoshabinlar, e'tiboringiz uchun katta rahmat va kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha shu yerda xayrlashamiz. Mavzu bo'yicha yoki boshqa masalalar bo'yicha sizda fikrlar, savollar bo'lsa, doimgidek elektron pochta manzili orqali sizlarni, demak, maktublaringizni kutib qolamiz. Kelgusida ko'rishguncha xayr.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Massachusetts shtatida joylashgan Riverdale Mills kompaniyasi AQSh Meksika chegarasida prezident Donald Trump qurdirmoqchi bo'lgan devor uchun buyurtmani qo'lga kiritmoqchi. Kompaniya po'latdan yasagan to'siq ayni damda Arizona shtatining Meksika bilan chegarasida 43 kilometrga yoyilgan. Riverdale Mills prezidenti Jim Notning aytishicha, bunday to'siq teshiklari shu qadar kichikki, ularga barmoq ham kesadigan asbob ham sig'maydi.
It's difficult to climb, it's difficult to cut.
Bunday dovondan oshib ham uni kesib ham bo'lmaydi. Beton yoki temir devordan ancha mustahkam, deydi Not. Unga ko'ra, dengiz qisqichbaqalarini tutish uchun to'r ishlab chiqarishda qo'llangan texnologiyani to'siq ko'tarishda ham ishlatish mumkin. Bunday dovon mustahkam, korroziyaga uchramaydigan va arzonroq bo'ladi. Texnologiyamiz aeroportlar, qamoqxonalar va yadro inshootlari xavfsizligini ta'minlashda ham qo'llanmoqda, deydi u.
Might be a challenge, but
agar hukumatdan buyurtma tushsa, deydi Not, qimmatroq asbob uskuna sotib olish, qo'shimcha ishchi yollab ularni o'qitish kerak. Not munozarali loyiha uchun buyurtmani qabul qilsa, ayrimlar tanqidiga uchrashini biladi, ammo bundan xavotirda emas.
Directly. We're probably influencing probably 10.
Biz yaratgan har bir yangi ish o'rni jamoadagi boshqa 10 odam hayotiga ijobiy ta'sir qiladi, deydi u. So'nggi 3 yilda shirkat xodimlari soni 60 tadan 185 taga ko'paydi. Yana 35 ishchiga ehtiyojimiz bor, deydi Not. Uning aytishicha, ishlab chiqarishda odamlar yaxshiroq maosh oladi. Bu esa mamlakat iqtisodiyotiga foydadir. Odil Rozaliyev, Washington.
Qo'shma Shtatlarda fevral qora tanlilar tarixi oyi sifatida nishonlanadi. Navbatdagi lavha qullar plantatsiyasida dunyoga kelgan, kamsitishlarga qarshi kurashgan va ilk afroamerikalik millioner ayol deya tanilgan Voker xonim haqida. Vashingtondan men Nasiba Tohir.
And so these were the famous hair care products here.
And this was the original product container from pre-World War 1. So it's pretty rare to find these.
Aylia Bundles katta mammosi CJ Walker xonimning xotirasini ko'z qorachig'iday ardoqlaydi.
Yeah, Madam Walker really represents the American dream in its best light.
Walker xonim deydi u Amerikacha orzuga yetgan ayol. Uning ota-onasi qul o'tgan. Ozodlikda dunyoga kelgan birinchi farzand edi. 1919-yilda 51 yoshida vafot etganida millionerga aylanib bo'lgan edi momom deydi u.
In the 1860s and by the time she died in 1919 at 51 years of age she had become a millionaire.
Voker 20-asrning eng uddaburon ayol tadbirkorlaridan edi. Sochi to'kila boshlagandan keyin u har xil moddalarni sinab, oxiri qora tanli xotin-qizlar uchun sochni qayta o'stiradigan mahsulot yaratdi va uni sota boshladi.
But what I love is that she put her own image on the packaging.
Qutiga o'zining rasmini qo'ygani yoqadi menga deydi Ayla Bundles. U paytlarda kompaniyalar bir xil toifadagi ayollarning qiyofasidan foydalangan. Qora tanlilarga ham yevropalik oq tanli ayollar surati tushirilgan mahsulot taklif qilingan. Yevropacha go'zallik xuddi ustun deydi u.
Black women felt, you know, because of European standards of beauty.
U mamlakat bo'ylab safar qilib, atir upa imperiyasini yaratdi. Unda faqat xotin-qizlar mehnat qilgan.
So it wasn't just about hair care products, selling hair care products, styling hair. It became about economic independence.
Gap faqat sochda emas dedi Ayla Bundles. Bu biznes iqtisodiy erkinlik degani edi. Ko'plab xotin-qizlar erkin nafas olishi, o'ziga ishonib, oilalarini ta'minlay olishi va farzandlarini o'qimishli qilishi uchun imkon edi. Mana shunisi ajoyib deydi u.
For their families to educate their children.
Oxirgi 40 yilda Bundles katta momosining hayotini izchil o'rgandi. U haqda yozdi.
So women also wrote letters to her.
Xotin-qizlar momomga maktublar yozgan ekan deydi Ayla Bundles. Ulardan biri qora tanli ayol bir kunda avvallari bir oy birovning oshxonasida qul bo'lib ishlagandan ham ko'p pul qilishiga imkon berdingiz deb yozibdi.
Then she could in a month working in somebody's kitchen.
O'sha paytgacha fermada xonadonda ishlagan yoki kir yuvib kun ko'rgan ayollarga boshqa dunyoning eshigini ochib bergan edi.
How they could support their families and be their own bosses.
Bundlesning aytishicha, Walker faollik, afroamerikalik xotin-qizlar huquqlari himoyasi haqida kuyinib gapirgan. 1917-yilda savdogarlar yig'inini tashkil qilgan mamlakatdagi ayol tadbirkorlarning birinchi anjumani edi. Unda so'zlar ekan, Walker nafaqat o'zingiz, balki dunyo haqida ham qayg'urishni biling degan. Ana o'sha yig'in ketidan ayollar prezident Woodrow Wilsonga xat yozib, qoralarni osib o'ldirishni federal jinoyat deya tan olishga chaqirgan. Katta momom deydi Bundles, bu ayollar qudrati va mol-mulkini haq yo'lida ishga solishlarini istagan. Chris Simkins, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Aziz muxlislar, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Xayr, salomat bo'ling. It's just an old beat up truck, some say that I should trade up now that I got some jangle in my pocket. But what they don't understand is it's the miles that make a man. I wouldn't trade that thing in for a rocket. What they don't know is my dad and me, we drove her out to Tennessee. She's still here, now he's gone. So I hold on. It's just an old beat-up box, it's rusty strings across the top. It probably don't look like much to you, but these dents and scratches in the wood, yeah, that's what makes it sound so good. To me, it's better than brand new. You see this here flat-top guitar's had my back in a million bars, singing every country song. So I hold on.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.